Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sasampaampu Plus Screen-Free Activities for Kids ni Asia Citro, ay isang praktikal na aklat ng mga gawaing pambata na nakatuon sa paglalaro ng walang telebisyon, computer, o mobile device. Mula ito sa mga ideyang ibinahagi ng may akda sa funathomewithkids.com at pinagsasama ang mga recipe, sensory play, simpleng laruan at imahinasyong laro. Hindi ito aklat na nagtatakda ng iisang tamang resulta sa bawat proyekto. Sa halip, nagbibigay ito ng madaling paghahanda upang ang bata ang makapag-usisa, makapagbago ng ideya at makalikha ng sariling paraan ng paglalaro. May karanasan si Citro bilang guro ng agham at may MEd sa Science Education. Kaya malinaw ang diin sa pagkatuto sa pamamagitan ng aktual na paghawak, pagmamasid at pagsubok. Saklaw ng koleksyon ang mga sanggol, toddler at mas malalaking bata, bagaman mahalaga pa rin ang paggabay ng nakatatanda ayon sa edad at materyales. Layunin nitong gawing mas madaling maghanda ng makabuluhang playtime gamit ang karaniwang bagay na madalas makita sa bahay o grocery. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, screen-free play bilang aktibong kapalit ng pagkonsumo ng digital na aliwan. Ang pangunahing ambag ng aklat ay hindi lamang ang pagbabawas ng oras sa screen. Ipinapakita nito kung ano ang maaaring ipalit sa screen time, ang aktibong paglalaro na gumagamit ng kamay, pandama, wika at imahinasyon. Sa maraming tahanan, madaling magbigay ng video o laro sa device kapag abala ang magulang o kapag kailangan ng bata ng gagawin. Ang tugon ni Citro ay isang malawak na talaan ng mga gawaing maaaring piliin ayon sa oras, edad at mga materyales na mayroon na. Mahalaga ito dahil ang alternatibo ay hindi kailangang maging mahal na craft project o masalimuot na lesson plan. Maaring magsimula sa simpleng halo, try, laruan o maluluwag na bagay na pwedeng ayusin at gamitin sa iba-iba ang paraan. Ang ganitong laro ay mas bukas kaysa karaniwang digital na nilalaman. Ang bata ay maaring magpasya kung paano hahawakan ang material, ano ang pagsasamahin at paano bubuo ng kwento sa paglalaro. Dahil dito, may puwang para sa sariling pagpapasya at pag-uulit. Hindi rin ipinapakita ng aklat ang screen-free play bilang parusa o simpleng pag-alis ng teknolohiya, mas makatwirang inilalarawan ito bilang paglikha ng kapaligirang mas nakaanyaya sa tunay na paggalugad. Para sa pamilya, ang halaga nito ay nasa pagkakaroon ng konkretong pagpipilian bago pa maging automatikong sagot ang isang screen. Ikalawa, sensory play sa pamamagitan ng slime. Dough, pintura at iba pang tekstura, malaking bahagi ng aklat ang sensory play, kabilang ang 5 slime recipe, 13 dough recipe, 9 na paint recipe, at 16 na simpleng sensory activity. Ang pagkakaayos na ito ay mahalaga dahil ang mga material ay hindi basta dekorasyon sa laro. Ang lambot, lagkit, lamig, pagkalapot, amoy, at kulay ay nagbibigay sa bata ng direktang karanasan sa mga katangian ng bagay. Halimbawa, ang paglalaro ng gelatin, soap foam, o iba-ibang uri ng dough ay nag-aanyaya ng pagpiga, pagsalok, paghiwa, paghahalo at pagmamasid sa pagbabago ng material. Ang mga kilos na ito ay maaring sumuporta sa koordinasyon ng kamay at daliri, habang ang mga tanong tungkol sa tekstura at pagbabago ay nakapagpapalawak ng bokabularyo at pagmamasid. Hindi ipinapangako ng aklat na lahat ng bata ay magkakaroon ng parehong tugon. Sa halip, ang mga iminungkahing variation ay nagbibigay ng paraan upang iakma ang gawain sa interes, edad at antas ng pakikilahok ng bata. May ilang ideyang taste safe o allergy aware gaya ng ilang slime at dough na maaring maging pakinabang sa mas batang bata. Ngunit hindi ito kapalit ng maingat na pangangasiwa, kailangang suriin ng magulang ang sangkap, allergy at panganib ng pagsubo o pagkalat. Ang lakas ng seksyong ito ay ang pagsasama ng malikhaing saya at praktikal na pag-iingat sa paggamit ng pandama. Ikatlo, bukas na imahinasyong laro gamit ang small worlds at DIY na laruan bukod sa mga recipe. Naglalaan ang aklat ng 17 ideya para sa small world play at 18 DIY na laruan. Ang small world play ay pagbuo ng maliit na kapaligiran kung saan maaring gumamit ang bata ng hayop, sasakyan, tauhan, natural na bagay, o iba pang laruan upang mag-imbento ng sitwasyon. Halimbawa ng direksyong nasa aklat ang dinosaur world na may sumasabog na bulkan kung saan nagsasama ang material na karanasan at pagkukwento. Ang mahalaga rito ay hindi ang eksaktong hitsura ng setup. ang tunay na halaga ay nasa kakayahan ng bata na magbigay ng papel sa mga bagay, magtakda ng problema, at maghanap ng susunod na mangyayari. Maaari itong magbukas ng pag-uusap tulad ng pagpapaliwanag kung bakit may karakter na lumilipat o kung paano malulutas ang isang pangyayaring inimbento sa laro. Naiba ito sa craft na may modelong dapat gayahin dahil walang iisang wastong kwento o produkto. Ang DIY toys naman ay nagpapakita na ang laruan ay maaari ring maging bagay na binuo, binago o ginamit muli, hindi laging bagay na binili at agad na tapos gamitin. Ang ganitong pananaw ay makabuluhan para sa tahanang nais magtipid at bawasan ang sobrang dami ng gamit. Sa halip na magdagdag ng mga laruan, tinuturuan ng aklat ang matatanda na maghanda ng mga pagkakataong ang bata mismo ang lilikha ng gamit, kahulugan at laro. Ika-apat, madaling sangkap at mabilis na paghahanda para sa totoong buhay ng pamilya. Praktikal ang disenyo ng aklat dahil kinikilala nito na limitado ang oras, budget, at enerhiya ng mga magulang at tagapag-alaga. Marami sa mga aktibidad ay umaasa sa karaniwang sangkap gaya ng harina, cornstarch, gelatin, bigas, mantika, shaving cream, at iba pang maaring mabili sa grocery o mayroon na sa bahay. May quick start na listahan ng mga pangunahing gamit at ayon sa material ng may akda, ang maliit na pangkat ng pang-araw-araw na sangkap ay maaring magamit sa humigit-kumulang kalahati ng mga aktibidad. Ang ganitong paglapit ay nagpapababa sa hadlang sa pagsisimula. Hindi kailangang maghintay ng espesyal na okasyon, bumili ng mamahaling kit o maghanda ng matagal bago makapaglaro. Mahalaga rin ang pagbibigay ng mga variation at troubleshooting tips sa ilang gawain. Sa aktual na bahay, hindi palaging eksakto ang sukat, kondisyon ng material o interes ng bata. Ang kakayahang mag-adjust ay mas kapaki-pakinabang kaysa instruksyong mahigpit na kailangang sundin. Maaari ring gamitin ang mga ideya para gumawa ng sensory kit para sa anak, guro, lolo at lola, babysitter o bilang regalo. Gayunman, ang pagiging accessible ng materyales ay hindi nangangahulugang walang paghanda. Dapat maglaan ng lugar na madaling linisin, pumili ng angkop na gawain sa edad, at maging handa sa kalat. Ang praktikal na lakas ng libro ay ang paggawa ng ganitong paghanda na mas simple at mas realistiko. Panghuli, edukasyong nakaugat sa pagtuklas kaysa sa isang nakatakdang output. Makikita sa aklat ang impluensya ng background ni Asia Citro sa science education. Hindi nito ginagawang formal na klase ang bawat laro, ngunit gumagamit ito ng mga gawaing may malinaw na pagkakataon para sa pagmamasid, paghahambing, pagbuo ng hinuha, at pagsubok. Kapag pinaghalo ng bata ang kulay sa finger paint, pinanood ang pag-fizz ng isang material, o binago ang tubig at mga bagay sa sensory bin, nakararanas siya ng simpleng sanhi at bunga. Ang mahalagang punto ay hindi kailangang ipaliwanag agad ng nakatatanda ang lahat. Mas mabuting magbigay ng espasyo para mapansin ng bata ang nangyayari, magtanong at subukan muli sa ibang paraan. Ang bawat seksyon ay may pagpapakilala sa mga posibleng developmental na pakinabang ng uri ng laro, ngunit hindi nito binabawasan ang laro bilang serye ng skill drills. Ang pagpiga ng dough ay maaring magamit sa fine motor practice, ngunit maaari rin itong maging paggawa ng pagkain kunwari, pagtatago ng maliit na bagay, o simpleng pagpapakalma sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang pagkatuto ng bata ay madalas sabay-sabay na nangyayari. May paggamit ng wika, paggalaw, emosyon, pakikipaglaro at pag-iisip sa iisang aktibidad. Sa alip na habulin ng perpektong proyekto para sa litrato, inuuna ng aklat ang proseso ng paggalugad. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling magagamit ang mga ideya kahit magkaiba ang interes at bilis ng bawat bata. Bilang pagtatapos, ang 150 plus screen-free activities for kids ay para sa mga magulang tagapag-alaga, guro sa preschool, at pamilya na naghahanap ng konkretong ideya para sa mas hands-on na oras ng paglalaro. Magiging kapaki-pakinabang ito, lalo na sa mga taong ayaw gumugol ng mahabang oras sa paghahanap online, pagbuo ng komplikadong craft, o pagbili ng mamahaling materyales. Dahil malawak ang saklaw, maaari itong gamitin bilang sanggunian sa mga araw na nasa bahay sa playdate, sa paghahanda ng activity kit, o kapag kailangan ng bagong paraan upang makisali ang bata sa laro. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang kombinasyon ng malinaw na ideya, karaniwang sangkap, at mga variation na nagbibigay ng flexibility. Ang intelektual na halaga naman ay ang pagtingin sa paglalaro bilang proseso ng pagtuklas, hindi bilang produksyon ng isang perpektong output, na iba ang aklat sa maraming activity book dahil hindi ito nakasentro lamang sa dekoratibong craft o mabilis na pampalipas oras. Pinagdurugtong nito ang sensory exploration, small world play, paggawa ng simpleng laruan, at pagkamalikhain sa isang edukador na pananaw. Makukulay rin ang larawan, isang lakas na nakatutulong upang makapili ang bata at matanda ng gustong subukan. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang koleksyon ng mga panimulang ideya, hindi mahigpit na manual. Ang matagumpay na paggamit nito ay nakadepende sa pag-angkop sa edad, interes, kaligtasan, at kakayahan ng bawat bata. Sa kategorya ng mga librong pang kids activities, namumukod ito dahil ginagawang abot kaya, bukas at makabuluhan ang screen-free play. Kung gusto mong sumuporta Asia Citro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.